kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kasyam na araw ng Oktubre, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, halaga ng upa sa bahay maaaring bumaba sa pagpapatupad ng panibagong First Home Buyer Scheme. Sa Pilipinas, kaso kaugnay ng flood control gagawing prioridad ng bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At Pangulong Donald Trump, maaaring magtungo ng gitnang silangan sa patuloy na negosasyon ng pagpapalaya ng mga bihag sa Gaza. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, ayon sa mga dalubhasa, ang panibagong kalakaran ng Partido Labor kaugnay ng first home buyer ay maaaring makatulong sa pagbaba ng halaga ng upa sa bahay. Sa 5% down payment lamang, nakikinitang maaaring bumaba ang halaga ng upa, ngunit tumaas ang halaga ng bahay. Layunin ng pangako noong nakaraang halalan ng pamahalang Labor na matulungan ang mga nakababatang Australyanong makabili ng unang bahay. Sinabi naman ng Chief of Research and Economics ng Domain, Nicola Powell, maaaring maraming mga nangungupahan ang makakabili ng kanilang bahay sa lalong madaling panahon. Ngunit babala ng mga dalubhasa sa pagbaba ng deposit threshold, maaaring humigpit ang kompetisyon at tumaas ang halaga ng mga bahay. Sa mga balita naman sa Pilipinas, sinabi ng bagong talagang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kanyang pangangasiwaan ang mga gulo sa pamahalaan kaugnay ng ilang bilyong pisong nawala sa mga flood control project. Anya, prioridad niya ang mga reklamo kaugnay ng flood control na inihain ng Independent Commission on Infrastructure, National Bureau of Investigation at ng Department of Public Works and Highways sa pamamagitan ni Kalihim Vince Deason. Samantala, napatupad naman ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order para kina Senador Francis Escudero at kinatawan ng Leyte Martin Romualdez at tatlo pang kataong iniugnay sa flood control. Ang lookout order ay inisyu ng Kagawaran ng Hustisya ilang oras matapos hiniling ito ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa nasabing issue. Sa ibang balita naman, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na maaari siyang maglakbay patungong gitnang silangan nitong weekend upang matapos ang negosasyon sa Gaza sa pagpapalaya ng mga bihag. Mula sa White House, sinabi ni Donald Trump maaaring maglakbay siya ngayong weekend.
I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance that negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries. As you know, we have all of the Muslim countries are included. All of the Arab countries are included. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas.
Ang negosyador ay nasa Egypt upang i-finalize ang kasunduan sa ilalim ng 20-point peace plan ni Donald Trump na tila malapit na maabot ang kasunduan sa anumang mga naging hakbang nitong nakarang 2 taon sa Gaza. Samantala, magdedesisyon naman ang korte sa New South Wales kung maaaring pahintulutan ng isang pro-Palestinian rally sa labas ng Sydney Opera House ngayong weekend. Nagbalak ang Palestine Action Group ng rally ngayong linggo kung saan inaasahang libo-libong kataong makikibahagi mula Hyde Park sa Sydney patungong Sydney Opera House for Court upang gunitain ang 2 taon simula ng sinimula ng Israel ang pag-atake sa Gaza matapos ang naganap na pag-atake noong ikapito ng Oktubre. Hinihintay ng mga taga-organisa at mga tumutol sa rally ang desisyon mula New South Wales Court of Appeals kung saan inaasahang ibababa ng 3 hukom ang desisyon ngayong Huwebes ng umaga. Ayon sa New South Wales Police, di handa ang Opera House Forecourt na magkaroon ng ganung kalaking bilang ng mga nagproprotesta. Sinabi naman ni Amal Nasser mula Palestine Action Group, mahalaga ang kahulugan ng nasabing rally.
We would like to emphasize that the genocide is ongoing. Today, more people have been killed in Gaza by Israel's escalating genocidal campaign. And Israel has announced that there is no commitment to end the war on their part, despite discussions of a peace deal. We can see no end to this genocide, and that's why it is urgent right now for us to protest, to demand that the Australian government abide by its international law obligations to prevent and punish Israel from this genocide.
Samantala, sa lagay ng panahon ngayong Huwebes sa Perth, mabahagyang maulap 21 degree. Uulan sa Adelaide 20 degree. Maulap din sa Melbourne 21 degree. May pag-ulan sa Hobart 16 na degree. Gayun din sa Canberra 20 degree. Uulan din sa Wollongong at mahangin 22 degree. Maring umulan sa Sydney 30 degree, gayon din sa Newcastle, 33 degree. Maraw naman sa Brisbane, 30 degree. May pag-ulan sa Cairns, 31 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.